Σαριανή που γίνηκε μια Κυριακή. Πρωί με τη δροσούλα Γιώργη με τη γλυκιά φωνή, με τις φαρδιές τις πλάτες, πες μου την ύστερη στιγμή και τραγούδησες και ταράξες τη γειτονιά ως πέρα στο πατράτι. Ποιον να κλάψω πρώτον, ποιον να τραγουδήσω πρώτον, στο μπλόκο στη Κεσαριανή μια Κυριακή.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Κουβεντιάζουμε για την αυριανή, εν όψη της αυριανής απόφασης του Δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή. Έλεγα προηγουμένως για αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, για την ομάδα της Δίας που δεν έδρασε στην περίπτωση του χτυπήματος κατά των συνδικαλιστών του ΚΚΕ. Θέλω να το γενικεύσω. Είναι καταγεγραμμένο ότι από το 1992 τουλάχιστον και μέχρι ένα επίσης εμβληματικό χτύπημα της Χρυσής Αυγής το 1998 κατά του Κουσίρη και των σπουδαστών τότε στα δικαστήρια, έχουμε 50 καταγεγραμμένες επιθέσεις δολοφονικού χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε Κομοτηνή, σε Χανιά. Γνωρίζουμε επίσης ότι τη στιγμή της δολοφονίας του Παύλου του Φίσα υπήρχαν 33 υποθέσεις στα συρτάρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορούσαν τέτοια εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Γνωρίζουμε επίσης ότι έχουμε τουλάχιστον έναν ακόμα δολοφονημένο, το Λουκμάν, το 2012, από μέλη της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι αυτή τη στιγμή εκτείνουν ισόβια ποινή. Γνωρίζουμε δηλαδή ποια είναι η δράση αυτής της οργάνωσης. Και γνωρίζουμε επίσης αυτό το οποίο δημοσιεύεται το 2004. Μιλώ για την έκθεση της ΕΕΠ που βλέπει το φως της δημοσιότητας 17 Απριλίου του 2004, που κάνει λόγο για, διαβάζω εισαγωγικά, τα περισσότερα μέλη της Χρυσής Αυγής οπλοφορούν παράνομα, προμηθευμένοι με όπλα από ορισμένους βουλευτές που παρουσιάζονται ως συνοδήτους, λέει μέσα η έκθεση. Σε άλλο σημείο, η έκθεση της ΕΕΠ λέει: «Η Χρυσή Αυγή διατηρεί ακόμη και σήμερα πολύ καλές σχέσεις και επαφές με ενενεργεία και απόστρατους αξιωματικούς και μόνιμους υπαξιωματικούς του ελληνικού στρατού». Γνωρίζουμε επίσης ότι αστυνομικός που το 99 καταδικάστηκε γιατί χτύπησε διαδηλώτρια, υπήρξε και ήταν αρθρογράφος με το ψευδώνυμο Αντίοχος στην εφημερίδα της Χρυσής Αυγής. Και το ίδιο αυτό πρόσωπο το 2006 έγινε διοικητής του αστυνομικού τμήματος Μεσίνης. Να το πω πολύ απλά. Να το πω μάλλον όπως το θέτει εδώ ένας συνάδελφός σας σε ένα μήνυμα που έχει στείλει ο κύριος Ηρακλής Παπαδόπουλος και λέει: «Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, απευθύνεται σε εσάς, αν κατά την πενταετή ακροαματική διαδικασία προέκυψαν διασυνδέσεις της Χρυσής Αυγής και περιστατικά άμεσης συνδρομής των στελεχών και μελών της από τμήματα του κράτους ή του πολιτικού συστήματος».
Λοιπόν, να μιλήσουμε εδώ, μιας και αναφέρθηκε πριν ο Αντώνης, στην περίπτωση του ΠΑΜΕ και των κομμουνιστών συνδικαλιστών και των διοκτικών αρχών. Μιλήσουμε με παραδείγματα, γιατί πραγματικά πριν ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία υπήρχε αυτή η διάχυτη αίσθηση ότι εδώ κάτι συμβαίνει. Υπάρχει μια συνέργεια των διοκτικών αρχών, υπάρχουν κάποιες διασυνδέσεις άτυπες, αλλά όλα αυτά λεγόντουσαν στον αέρα. Δεν λεγόντουσαν με την αυστηρότητα μιας ποινικής δίκης, μιας ποινικής διαδικασίας. Στη δολοφονία Φίσα, ο δολοφόνος, ο Ρουπακιάς, απευθύνεται στους αστυνομικούς οι οποίοι τον συλλαμβάνουν και τους λέει τη φράση, μνημειώδη φράση: «Είμαι δικό σας, είμαι της Χρυσής Αυγής». Είναι δηλαδή τόσο εδρεωμένη η πεποίθηση στον ίδιο ότι αν απευθυνθεί με τη συγκεκριμένη φράση στους αστυνομικούς θα πέσει στα μαλάκα ίσως και θα τον αφήσουν να φύγει, έτσι, που κάνει αυτού του τύπου την απεύθυνση. Στη δική μας την υπόθεση, στην υπόθεση των Αιγύπτων αλλιεργατών, οι δράστες φορούν μπλούζες της Χρυσής Αυγής. Και όταν πηγαίνουν στη Γαδά και στη ΔΕΕ προκειμένου να τους φωτογραφίσουν, όπως φωτογραφίζουν όσους διώκονται, ας πούμε, για κάποια σοβαρή κακουργηματική πράξη, τους δίνεται η δυνατότητα μέσα στα γραφεία, στα κεντρικά γραφεία της Ελλάς, να αλλάξουν τις μπλούζες τους, να βγάλουν δηλαδή τις μπλούζες με τις οποίες συνελήφθησαν, που είναι κρίσιμο αποδεικτικό πιστήριο, να φορέσουν ωραιότατα σιδερωμένα λευκά μπλουζάκια και να πάνε στον εισαγγελέα και να πούνε ότι φοράμε τις μπλούζες τις οποίες φορούσαμε όταν κάναμε, όταν μας συνέλαβαν. Και άρα καμία σχέση δεν έχουμε με τη Χρυσή Αυγή. Από αυτά προκύπτει διασύνδεση. Προκύπτει δηλαδή και προκύπτει διασύνδεση όχι στο χαμηλό επίπεδο, στο επίπεδο του αστυνομικού, του δρόμου. Προκύπτει αυτό που λέμε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Ότι υπήρχαν διοικήσεις ολόκληρες αστυνομικών τμήματων που συνεργούσαν με την εγκληματική
δράση.
Πείτε
μου κάτι, είναι ακριβές αυτό αποδείχτηκε στην ακροαματική διαδικασία, ότι ούτε 24 ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο Λαγός έχει στα χέρια του τη δικογραφία του αγνώστου κατά τα άλλα στη Χρυσή Αυγή Ρουπακιά?
Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κατέθεσε ο προστατευόμενος μάρτυρας Α. Όταν το είχε καταθέσει, είχε προξενήσει εντύπωση και είχε υποθεί ότι δεν είναι δυνατόν, δεν αποδεικνύεται. Αλλά πραγματικά σε ηχητικά, σε επισυνδέσεις πλέον της ΕΕΠ, γιατί την επόμενη μέρα ανοίγουν τα τηλέφωνα και έχουμε τη δυνατότητα πλέον να ακούσουμε και το περιεχόμενο των τηλεφωνικών συνομιλιών. Πραγματικά ο Λαγός έχει μπροστά του τη δικογραφία και κάνει ερωτήσεις, καθώς δεν έπρεπε φυσικά. Δηλαδή, ποια σχέση υποτίθεται ότι η Χρυσή Αυγή δεν έχει καμιά σχέση με το έγκλημα? Πώς είναι δυνατόν ο Λαγός να έχει την δικογραφία και κάνουν την προσπάθεια της συγκάλυψης?
Ναι, να πούμε, κύριε Μπογιόπουλε, ότι είναι χρόνια η ανοχή του κρατικού μηχανισμού και αναφερόμαστε και στην αστυνομία. Υπόθηκαν παραδείγματα. Να πούμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Πόπορη, της κατηγορούμενης αστυνομικού στον Πειραιά, η οποία ήταν πληροφοριοδότης της Χρυσής Αυγής. Να πούμε τα παραδείγματα των διοικητών των αστυνομικών τμήματων, διοικητών, όχι απλών αστυνομικών, του Γιωβανίδη στην Νίκαια ή του Σκάρα στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου ήταν ουσιαστικά άντρα της Χρυσής Αυγής και μέσα από εκεί χτύπουσαν μετανάστες και εξαπέλυαν όλα αυτά τα πογκρόμα εναντίον τους. Οι υποθέσεις που χρόνιζαν στα συρτάρια των εισαγγελιών, και να πούμε κάτι για την υπόθεση Κουσουρή που έχει σημασία. Ο Ανδρουτσόπουλος, ο γνωστός περίανδρος, δημοσιοποίησε το εξής και πάλι με την ευκαιρία της δίκης ήρθε στην επιφάνεια. Έκανε την εξής δήλωση: αν ανοίξω το στόμα μου και πω την αλήθεια, θα πω ότι ο Μιχαλολιάκος με έβαλε και ο Παναγιώτερος το έκανε. Δεν ήρθε καμία εισαγγελική αρχή να ερευνήσει το περιστατικό, τις ευθύνες του Μιχαλολιάκου και του Παναγιώτερου, ως που έφτασε το 2018, από το 1998 που έγινε η απόπειρα δολοφονίας και η υπόθεση παραγράφηκε. Όμως αντίστοιχες διασυνδέσεις έχει η Χρυσή Αυγή με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και ήταν εμβληματικό το παράδειγμα της ζώνης του Περάματος. Πώς οι εργολάβοι και οι εφοπλιστές, αφού απέτυχαν με άλλους τρόπους να χτυπήσουν το τοξικό σωματείο και το πάμε, χρησιμοποίησαν τη Χρυσή Αυγή ως εργαλείο για να εξοντώσουν το τοξικό σωματείο και τους πρωτοπόρους συνδικαλιστές στην ζώνη, για να ρίξουν τα μεροκάματα, να επιβάλλουν εργασία χωρίς όρους ασφαλείας και τα λοιπά. Αλλά αυτά δεν είναι κύριε Κωτάκη, ήθελα να πω το εξής, ότι αυτά δεν είναι τυχαία περιστατικά, δεν είναι συμπτώσεις. Το σύστημα, και μιλάμε για ένα συγκεκριμένο σύστημα που ζούμε, το καπιταλιστικό σύστημα, αυτό έχει αποδειχτεί και ιστορικά, έχει ανάγκη τέτοιες ναζιστικές φασιστικές οργανώσεις όπως είναι η Χρυσή Αυγή για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά, να τις χρησιμοποιούν ως εφεδρεία, ως εναλλακτική λύση όταν άλλες προσπάθειες διαχείρισης, είτε φιλελεύθερες είτε σοσιαλδημοκρατικές, αποτυγχάνουν, ώστε να χτυπάνε το εργατικό και λαϊκό κίνημα και να κάνει ο κόσμος δεκτό το λεγόμενο μικρότερο κακό. Ότι κοιτάξτε, υπάρχει η Χρυσή Αυγή, υπάρχει ο Μπαμπούλας, συμβιβαστείτε με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, συμβιβαστείτε με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που είναι το ίδιο αντιλαϊκή, γιατί υπάρχουν τα χειρότερα. Αυτή την πολύτιμη υπηρεσία προσφέρουν τέτοιου είδους οργανώσεις όπως η Χρυσή Αυγή.
Θέλω να ρωτήσω για το πολιτικό
στο σύστημα. Και εδώ υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κοτάκη, να πω, να ολοκληρώσω και. Εδώ υπάρχουν και στα κόμματα σοβαρές πολιτικές ευθύνες. Πέρα από την αστυνομία, τη δικαιοσύνη, τον κρατικό μηχανισμό, δημοσιογράφους που είπατε εσείς, που μιλούσαν για μια σοβαρή Χρυσή Αυγή που θα έπαιζε ρόλο στο πολιτικό σκηνικό κτλ., υπήρχαν ευθύνες συγκεκριμένες των κομμάτων. Θυμηθούμε τώρα τις διασυνδέσεις της Νέας Δημοκρατίας μέσω Μπαλτάκου με τη Χρυσή Αυγή, τις δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της, ρατσιστικές κτλ., που λείπαιναν το έδαφος για την ανάπτυξη της δημαγωγίας της Χρυσής Αυγής, ή του ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμηθούμε τις εκδηλώσεις στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή του υπόδικου Κασιδιάρη. Να θυμηθούμε βεβαίως την συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ στη βάση του εθνικισμού. Ή βεβαίως να θυμηθούμε, να φέρουμε μάλλον στο μυαλό μας και κάτι πρόσφατο που είναι εμβληματικό ίσως. Είχαν γράψει στο Πέραμα, εκεί που υπήρξε η δολοφονική επίθεση σε βάρος των κομμουνιστών και συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, ένα μεγάλο σύνθημα: οι δολοφόνοι ναζιστές να οδηγηθούν στη φυλακή. Και ήρθε η δημοτική αρχή του Περάματος με τον κύριο Λαγουδάκη, ο οποίος στηρίχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, να βάλει συνεργείο για να σβήσει αυτό το ενοχλητικό σύνθημα.
Γιατί? Ο κύριος Τσίπρας θα είναι αύριο εκεί. Γιατί, λέτε? Υπάρχει εξήγηση?
Υπάρχει η εξήγηση ότι όλα τα κόμματα του συστήματος πλην ΚΚΕ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, παρόλο που καταδικάζουν την Χρυσή Αυγή, φλερτάρουν και με τον εθνικισμό και με τον ρατσισμό και ψαρεύουν στα θολά νερά.
Ξέρετε, εγώ θυμάμαι τον έναν πρωθυπουργό που, όταν μου λέει ένας πρωθυπουργός, προφανώς ξέρει τι λέει. Ανάμεσα στις άλλες εμβληματικές δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο κύριος Σαμαράς, γιατί επί δικής του πρωθυπουργίας έγιναν αυτά τα γεγονότα, ήταν και εκείνη η δήλωση ότι θα ξεβρακώσουμε, γιατί έχει και έναν ιδιαίτερο τρόπο να μιλάει ο κύριος Σαμαράς, τους χρηματοδότες τους. Άρα υπήρχαν χρηματοδότες. Ξεβρακώθηκαν.
Δεν έγινε τέτοιου τύπου ανάκριση προκειμένου να υπάρξουν τέτοιου τύπου ευρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Δεύτερο
η πραγματικότητα
σημείο.
Είναι ότι βασιστήκαμε στις καταγγελίες των θυμάτων, ανθρώπων δηλαδή που είχαν υποστεί δολοφονικές επιθέσεις, και αυτό ήταν που δόμησε το κατηγορητήριο. Θα χρειαζόταν άλλου τύπου διείσδυση, ανακριτική διείσδυση στη συγκεκριμένη οργάνωση. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα βρίσκαμε τέτοιου τύπου διαστάσεις, αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο ποτέ δεν συνέβη.
Επίσης το 2000...
επίσης το 2011 να ορίζεται συγκυβερνήτης χωρίς εκλογές ένας πολιτικός αρχηγός και ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος λίγο πριν, λίγο μετά τον διαγράψει από τη Νέα Δημοκρατία ο Καραμαλής, για τον Καρατζαφέρη μιλάω, έλεγε δικά μας είναι τα παιδιά της Χρυσής Αυγής. Και αυτός έγινε συγκυβερνήτης. Αυτό έπαιξε ένα ρόλο στην πολιτικοκοινωνική νομιμοποίηση, το βάζω σε εισαγωγικά, του φασισμού, του ρατσισμού, του δηλητηρίου και ενός ξεπλήματος του ναζισμού.
Νομίζω, κύριε Μπογιόπουλε, ότι όλοι οι πολιτικοί αναλυτές συμφωνούν ότι η είσοδος του λαός στη συγκυβέρνηση το 2011 με τον Παπαδήμο ήταν κομβική για την νομιμοποίηση της άκρας δεξιάς και για την είσοδο της Χρυσής Αυγής ένα χρόνο μετά στο Κοινοβούλιο.
Εγώ πάλι γιατί νομίζω ότι εκείνη την εποχή που υπήρξαν κυρίαρχα μηντιακά συστήματα που λέγανε είναι άχρηστοι όλοι οι πολιτικοί, να φέρουμε τους τεχνοκράτες, είναι αυτά που λειτουργήσαν σαν χορηγός επικοινωνίας της Χρυσής Αυγής περισσότερο. Και δευτερευόντως, ναι, και ο Καρατζαφέρης, αλλά δευτερευόντως.
Θυμάστε, κύριε Κοτάκη.
Μα με άρθρα.
Θυμάστε, κύριε Κοτάκη, ότι τότε δεν χρειαζόντουσαν οι ψήφοι του Καρατζαφέρη. Οι ψήφοι του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας ήταν αρκετές προκειμένου να γίνουν αυτό το οποίο Σωστά λέτε. Και πραγματικά υπήρχε αυτό το σπρόξιμο του τεχνοκράτη να έρθει ο τραπεζίτης.
Ξέρετε,
αλλά
μιας και
χρειάστηκε να μπει
εδώ
και ένα δεκανίκι, ναι, το οποίο ερχόταν από αυτή την πλευρά, το οποίο μόλις μετά ψήφισε το μνημόνιο. Ήρθε ο φυσιολογικός κληρονόμος του συγκεκριμένου εκλογικού σώματος, που ήταν η Χρυσή Αυγή.
Υπάρχει, ξέρετε, η κοινωνική ψυχολογία, η οποία διαμορφώνει και πολιτικές συμπεριφορές. Όταν νομιμοποιείται στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο να είναι συγκυβερνήτης ενός τόπου και μάλιστα στο όνομα της δημοκρατίας, αυτός ο οποίος στα γραφεία του είχε αίθουσα του Γρίβα, του Χίτη δηλαδή, και όμνιες των Μεταξά, σε αυτόν δηλαδή του οποίου το καθεστώς όταν μπήκαν τα Waffen SS, παραδόθηκαν από το Μανιαδάκη που το 1963 έγινε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι πολιτικοί κρατούμενοι της χώρας, οι Έλληνες, στους γκεσταμπίτες, όλα αυτά μάλλον δεν είναι πράγματα τα οποία τα αφήνουμε στον καιρό, όπως λέγαμε, στο ναυτικό.
Εγώ θεωρώ, φαντάζομαι, ότι πέραν σωστά της ιστορικότητας την οποία θυμίζετε, εκείνη την περίοδο, το 2010-2011, υπήρχε μια ραγδαία απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος. Θεωρώ ότι χρησιμοποιήθηκε ο ρατσισμός, ο αποδιοπομπαίος τράγος του ξένου. Για να πούμε τι κάνανε τα κόμματα εκείνη την περίοδο, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Όσο περισσότερα νοσοκομεία κλείνανε, κύριε Μπογιόπουλε, τόσο περισσότερο εφευρισκόταν ο ξένος ως ο λόγος για τον οποίο, όπως τώρα, υπόθηκε κιόλας ότι ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν αρκετές εντατικές είναι γιατί υπάρχουν αλλοδαποί που τις καταλαμβάνουν. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό το εργαλείο.
Ούτε ο Νίκος, ήμασταν αυτοί, και ο κάθε Νίκος εκείνη την περίοδο, συγγνώμη, οι οποίοι λέγαμε ότι θα σωθούμε από τους τεχνοκράτες και είναι άχρηστη όλη η πολιτική. Ούτε εγώ, ούτε ο Νίκος, ούτε ο κάθε Νίκος, έτσι για να μην έχουμε το μονοπόλιο, ήμασταν εμείς και όχι κάποια άλλα πρωτοσέλιδα που είχαν στην εικόνες με τις γιαγιάδες που τις μετέφεραν στα ATM.
Και μα δεν ήταν μόνο η πρωτοσέλιδα, ήταν το πολιτικό σύστημα.
Δηλαδή,
θα ήταν...
Και γι' αυτό γελάω, επειδή σήμερα κάποιοι εμφανίζονται ως καταδιώχτες της Χρυσής Αυγής, που ήταν οι πρώτοι σπονσορές της. Για να συνεννοούμαστε τώρα.
Θα ήταν μικρό το κακό αν ήταν απλά κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Προερχόταν από το ίδιο το κέντρο του πολιτικού συστήματος. Και αυτό ήταν το πρόβλημα. Αυτό νομιμοποίησε, ναι, έτσι, τη ρητορική και την πρακτική της Χρυσής Αυγής. Δεν βγήκε από το κεφάλι της Αθηνάς η Χρυσή Αυγή. Δηλαδή κάπου φύτρωσε, έτσι, ναι, κάπου τροφοδοτήθηκε από μια κατεστημένη πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται,
ξέρετε,
να το θυμόμαστε τώρα που είμαστε εν ώψη της καταδικαστικής απόφασης.
Αυτό που γνωρίζω είναι ότι γνώριζαν όταν ο τελευταίος δημοσιογράφος, μιλώ για τον εαυτό μου, γνωρίζει ότι αυτή είναι Ναζί. Δεν μπορεί να μην το γνωρίζουν οι εφοπλιστές που σύμφωνα με την Guardian τους χρηματοδοτούσαν. Δεν μπορεί να μην το γνώριζαν οι βιομήχανοι και οι εργοδότες που έπαιρναν εργάτες από τους ΟΑΕΔ που είχαν φτιάξει αυτοί, γιατί τα μεροκάματα ήταν 14 και 15 ευρώ, εξασφάλιζαν τέτοιο εργασιακό δυναμικό. Δεν μπορεί να μην το ξέραν οι Πόντιοι, οι Πιλάτοι που λάνσαραν και λανσάρουν ακόμα την άθλια αυτή θεωρία των δύο άκρων. Δεν μπορεί να μην το ξέραν αυτοί οι πολιτικοί που στο Κοινοβούλιο ψήφισαν μαζί τους σε μια σειρά θέματα. Δεν μπορεί να μην το ξέρει ο αγραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου που έλεγε ότι είναι απευκταίο, μάλλον, αλλά πολύ πιθανό να συγκυβερνήσουμε με τη Χρυσή Αυγή.
Ή αυτοί που ήταν στα γήπεδα μαζί.
Δεν διεκδικώ δηλαδή, τόση ευφυΐα ανώτερη από όλους αυτούς. Άρα λοιπόν κάποιοι τους ήθελαν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δέντεράκι καλοσύνη. Ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη.
Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος σημερινής ιδιαίτερης και ειδικής εκπομπής. Λίγο πριν την ετοιμιγορία για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, κυρίοι, θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Είπαμε προηγουμένως για τις 50 δολοφονικές επιθέσεις μέχρι το 98, για τις 33 υποθέσεις δολοφονικού εγκληματικού χαρακτήρα που ήταν στα συρτάρια της Εισαγγελίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ξέρουμε πώς γράφτηκε η ιστορία, επειδή δεν έγινε τίποτα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η ιστορία γράφτηκε με το αίμα του Λουκμάν, η ιστορία γράφτηκε με το αίμα του Παύλου Φίσα. Εάν αύριο η απόφαση δεν είναι μια καθαρή απόφαση, πώς θα γραφτεί η ιστορία?
Αύριο αυτό το οποίο κρίνεται δεν είναι απλά η δικαίωση της οικογένειας του Παύλου, των ψαράδων, των Αιγύπτιων, των κομμουνιστών, συνδικαλιστών. Κρίνεται το αν θα μπουν όρια. και το αν στην ουσία, για να το πούμε απλό τρόπο, η δολοφονία του Παύλου Φίσα θα είναι η τελευταία αυτού του είδους, ή αν θα έχουμε την εκδήλωση μιας νέας εγκληματικής δυναμικής, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει από μια απαλλακτική απόφαση, γιατί πλέον η οργάνωση θα νιώσει επανανομιμοποιημένη, αντί να έχει νιώσει το σπαθί της δικαιοσύνης, θα έχει περάσει από μια διαδικασία όπου η δικαιοσύνη ήταν κολυμβήθρα του Σιλοάμ και την αναβαπτίζει στην νομιμότητα, παίρνοντας και την παρακρατήσα κρατική χρηματοδότηση, που είναι πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτού του τύπου η εγκληματικότητα που είδαμε το 2012-2013, ιδιαίτερα εκείνα τα δύο χρόνια που μεσουράνησε η οργάνωση, θα την ξαναδούμε και θα την ξαναδούμε στην ιωστή. Άρα αυτό είναι το διακύβευμα της αυριανής απόφασης. Δεν είναι ούτε ότι θα ξεμπερδέψουμε συνολικά με το φασισμό και το ρατσισμό, που είναι ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, αλλά σίγουρα έχει σημασία το αν το συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο του μασκαρεμένου πολιτικού κόμματος, που όμως στην πραγματικότητα βγάζει μαχαιροβγάλτες στα βράδια κατά ξένων ή κατά ιδεολογικών και πολιτικών αντιπάλων, πρόκειται να ξαναγυρίσει νομιμοποιημένο.
Κύριε Αντανασιώτη,
θεωρούμε επιβεβλημένο και ευελπιστούμε ότι η αυριανή απόφαση θα είναι καταδικαστική με τις ανώτατες ποινές για το σύνολο της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, και οι δολοφόνοι ναζιστές θα οδηγηθούν στη φυλακή. Ωστόσο, δεν έχουμε την αυταπάτη ότι η Χρυσή Αυγή, όπως και κάθε εγκληματική φασιστική ναζιστική οργάνωση, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά στις αίθουσες των δικαστηρίων, χωρίς φυσικά να υποτιμάμε και αυτή την πλευρά. Γι' αυτό άλλωστε δώσαμε στεναρά τη μάχη ως πολιτική αγωγή όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύουμε ότι η καλύτερη απάντηση στη Χρυσή Αυγή και γενικότερα το φασισμό στη χώρα μας μπορεί και πρέπει να δοθεί πολιτικά από τους ίδιους τους εργαζόμενους και την νεολαία, με την απομόνωσή της παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς και μόρφωσης, σε κάθε γειτονιά. Και το κυριότερο, θεωρούμε ότι πρέπει η εργαζόμενοι, η νεολαία, να χτυπήσουν τη ρίζα του κακού, και αυτό είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα που έχει ξεπεράσει τα ιστορικά όρια του και αναπαράγει από τη μήτρα του τέτοια εκτρώματα. Όπως έγραφε και ο Μπρέχτ, και με αυτό ήθελα να τελειώσω, ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά μονάχα ως καπιταλισμός στην πιο ομή και καταπιεστική του μορφή, όσο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός.
Ήταν ο κύριος Αντώνης Αθανασιώτης, συνήγορος πολιτικής αγωγής στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής για την επίθεση, τη δολοφονική ενάντια στα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ήταν ο κύριος Θανάσης Καπαγιάννης, συνήγορος πολιτικής αγωγής εκ μέρους των Αιγυπτίων αλλιεργατών που δέχτηκαν τη δολοφονική επίθεση. Να ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ για την ελευθερία, την κυρία Ελευθερία του Μπατζόγλου, συνήγορο πολιτική αγωγή στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Επαναλαμβάνω, ήταν μια ειδική και ιδιαίτερη εκπομπή. Μανώλη.
Θα τα πούμε νομίζω αύριο μετά την απόφαση.
Κλείνοντας μια κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι στις κρίσιμες στιγμές χρειάζονται καθαρές κουβέντες. Η άποψή μου είναι ότι οι Ναζί δεν έχουν θέση στην κοινωνία των ανθρώπων. Η απαλλαγή της κοινωνίας από τους Ναζί δεν θα γίνει δια νόμου. Δεν το κατάφερε η δίκη της Νιρεμβέργης. Είναι προφανές ότι δεν θα το καταφέρει ούτε η δίκη της Χρυσής Αυγής. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι ότι χρειάζεται ένα πολιτικό και ιδεολογικό Στάλιγκραντ εναντίον τους, που σημαίνει να φτάσει η ατιμία τους παντού, να ξεγυμνωθούν στα μάτια όλης της κοινωνίας, να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν πουθενά, να τους ξεράσει ακόμα ντροπή σε αυτά τα όντα.
Εντάξει, και εγώ θα επαναλάβω με την ευκαιρία αυτό που είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες. Εμπιστεύω με την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία με βάση το Σύνταγμα, τους νόμους και τα πραγματικά περιστατικά θα αποφασίσει.
Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να τους ξεράσει αυτός ο τόπος και όλη η κοινωνία, να ξανακρυφτούν στα λαγούμια τους και να θαυτούν εκεί, και να γιατί, παρά το γεγονός ότι κατά τη γνώμη μου δεν είναι η δίκη και η απόφαση που θα δώσει τη λύση, ωστόσο αυτό είναι το χρέος όσων παίρνουν μέρος σε αυτή τη δίκη. Εσείς το έχετε κάνει και με το παραπάνω, το δικό σας το χρέος, και γι' αυτό θα κρυφθούν. Αν δηλαδή σε αυτή τη μάχη του ανθρώπου με το τέρας θα πάρουν εκείνη την απόφαση που θα διευκολύνει τον αγώνα του ανθρώπου απέναντι στο τέρας. Νομίζω ότι αυτό βασικά κρίνεται αύριο και βεβαίως θα είμαστε πάλι εδώ. Γιατί είναι εδώ όλες οι αιτίες που το τροφοδοτούν αυτό το τέρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και πάλι που ήσασταν μαζί μας.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το δικό μας ραντεβού είναι πάλι αύριο στις 7.